Kapitola 33. To první léto po velkém moru nebylo Barborce zrovna nejlépe. Špatně jedla, v noci se probouzela a hlava jí po ránu bolela, i když den předtím nepila víno ani pivo. Navíc byla zlostná a jindy zase lítostivá, protože se pořád nemohla srovnat se smrtí svých dvou nejmladších dětí. Jenže tehdy se ukázalo, že jí má Racek Spajereka opravdu rád. Byl trpělivý a snášel její hádavé výlevy. Během léta se však začal její stav lepšit a na podzim to už byla zase ta stará Barborka. Velkou zásluhu na tom měla háta, či lépe řečeno, hamižnost Burjana z Gutštejna. Barborka začala bojovat za práva své dcery a vnuků a to jí definitivně pomohlo zapomenout. Když pak došlo k dohodě a háta si na Pajerek dovezla peníze, celá zářila. A ještě více, když se dcera váhavě přiznala, že se jí na hostině ve Vršovicích dvořil Bohuš Kostka z Postupic a dokonce prohlásil, že by si ji vzal. Řekla to spíše proto, aby se pochlubila, že je o ní stále zájem, jenže pak toho litovala, protože matka se té věci chopila se svým obvyklým nadšením a zbrklostí. Neustále na dceru útočila, kdy pozvání na komorní hrádek přijme. Ale háta se k tomu stále neměla. Matce totiž nepřiznala, že důvodem jeho zájmu bylo ve skutečnosti věno. Ale ochladl, když zjistil, že nebude tak vysoké, jak se domníval. Celkem nezdvořile projevil dokonce zájem o její dceru, když se dozvěděl, že dostane věno mnohem vyšší než její matka háta. Nakonec matce řekla pravdu, aby měla pokoj od jejího neustálého pobízení, že je třeba chopit příležitost za pačesy. Jenže to už bylo pozdě. Barborka vyznávala názor, že rozhodující je, co chce žena a ne jaké představy má muž. A když už ji jednou pozval, byla by škoda ho nenavštívit a důrazně si s ním nepromluvit. Byl by to dobrý manžel, háto, hodil by se nám, od Sázavy není daleko, do pražských měst, občas bych se u vás mohla zastavit. Zatraceně to se mám vdát jen proto, abys to měla blízko na pražské jarmarky. Děvenku, jde mi o tebe. Do smrti sama přece nebudeš. A tvé lůžko by nemělo zůstávat bez pořádného hřebce. Kdyby mi bylo tolik jako tobě, hřešila bych každou noc. Mládí ti uteče, ani nevíš jak. Vždyť ho vůbec neznáš, bránila se háta. Co když je ošklivý a hloupý? Pozorně jsem poslouchala, když si o setkání s ním vyprávěla. Tobě se líbí, takže ošklivý rozhodně nebude. Měla si vždycky dobrý vkus. Jenže nemám dost vysoké věno. Pokud chlap za něco stojí, nakonec dá vždycky přednost klínu před stříbrňáky, zvláště je-li už dvojnásobný vdovec. Ten ví, co má v životě cenu doopravdy. Nakonec Barborka hátu na komorní hrádek doslova dovlekla. Koncem roku spolu vyrazili na vánoční trhy do pražských měst. Ubytovali se u Markétky, ale na svatou Lucii, když se vyčasilo, vyrazili k Sázavě. Nejlepší je chlapa přepadnout bez ohlášení, vykládala hátě, která se zlobila, že takhle rozhodně nemá zdvořilá návštěva vypadat, co si o ní ten rytíř pomyslí. Tohle přece není zdvořilá návštěva, oponovala jí matka. Jedeme na výzvědy a do boje, Uvažuj, co pak sdělíš nepříteli, že se na něj chystáš, aby se mohl připravit? Musíš mít výhodu překvapení. Bohuš Kostka z Postupic byl naštěstí doma. Hrad stál na skalnatém ostrohu, který chránili ze tří stran příkré srázy, obkroužené sázavou. Ke komornímu hrádku vedla cesta po široké šíji, na níž stál hospodářský dvorec a asi tucet venkovských usedlostí. Na místě, kde se ostroh zužoval, byla šíje, prokopaná napříč širokým příkopem, přes který vedl dřevěný most. Za ním se nacházela brána v masivní hranaté věži. Tudy se vstupovalo do předhradí. To chránila kamenná hradba, která sice nebyla vysoká, ale stála nad příkrými srázy a měla dřevěné ochozy. V předhradí stál čeledník, sýpka, stáje a přístřežky na seno. Byla tu také do skály vytesaná nádrž na vodu, protože na hradě nebyla studna. Vlastní panské sídlo na špici ostrohu bylo od předhradí odděleno dalším příkopem. Patrový palác s věží svíral miniaturní nádvoří. Jezdec na koni by se na něm stěží otočil. Palác měl zděné přízemí, ale patro bylo roubené podle tradice rytířských tvrzí. Na průčelí paláce byly namalované modré a zlaté pruhy, což byly rodové barvy pánů z Postupic. Stejnou barvu měly i praporce, které vlály u brány a na mostě. Barborka zastavila koně u dvorce před mostem a zeptala se dcery, jak by se jí tu líbilo žít. Tím hátu definitivně otrávila a celý večer byla zamlklá a protivná. Za to Barborka si s Bohušem Kostkou rozuměla, i když ho vyslýchala, jako by stál před inkvizičním tribunálem. Neurazil se však. Považoval to za příjemné rozptýlení a oba se výtečně bavili. Jeli jsme náhodou kolem, omlouvala jejich příjezd. A tak jsme si řekli, že se na skok zastavíme. Sem v zimě mnoho hostů nezavítá, každý je vítaný, odpovídal zdvořile. A pak tvou dceru jsem opravdu zval, jenže mne nenapadlo, že jí to bude trvat tak dlouho. Asi ti způsobila potíže, když si dala tak na čas. Na hostině si tvrdil, že rychle potřebuješ peníze na nákup Zelnického hradu a její věno by se ti hodilo. V tom případě ti asi ta výhodná koupě unikla. Neunikla, opáčil suše. Barborka po něm vrhla zkoumavý pohled, ale ona nebyla z těch, kdo by se dal odradit. Chápavě přikývla. Jistě, našel jsi s jinou nevěstu s pěkným věnem. Nenašel, odpověděl stejně suše, ale rty se nepatrně pohnuli do potlačovaného úsměvu. Ty jsi vypůjčil. Nezdá se ti, urozená paní Barborko, že jsi příliš zvědavá na to, že se potkáváme poprvé v životě a ty jsi přijela jako host? A nezdá se ti, že jsi poněkud hrubý ke své budoucí tchýni? Co je špatného na tom, pokud se zajímám o tvůj majetek? Matko, to by stačilo, vykřikla pobouřená háta. Rděla se studem, protože si připadala jako slaneček na pultě jarmarečního krámu, o jehož cenu se dohadují všichni, kteří projdou kolem. Barborka však klidně pokračovala. Ty ses o majetek mé dcery zajímal také, a ještě dříve, než si s ní poprvé promluvil, a byl si to ty, kdo jí požádal o ruku. Před půl rokem. Pokud by tě okouzlila tak, jak si jí ve Vršovicích tvrdil, čekal bys klidně i několik let, pokárala ho. Jenže ty jsi zjevně vymýšlel, aby si jí popletl hlavu. Inu, takový jsou všichni chlapi. Nejde mi však na rozum, kde jsi sehnal peníze na nákup zlenic. Ale jak chceš, nech si to pro sebe. Vidím, že máš na zdi trofeje z turnajů. Získal si je opravdu ty sám? Ne, koupil jsem je na jarmarku, opáčil vesele. Vidíš sama, jaký jsem doopravdy nespolehlivý, vymýšlím si a ještě se snažím oklamat krásné ženy. Mne tedy neoklameš, opáčila Barborka stejně vesele. Bylo jí jasné, že měl na mysli její dceru, když hovořil o krásných ženách, ale jako žert se jí ta odpověď hodila, proto pokračovala. Děkuji ti však za poklonu. Matko, ta poklona patřila mně, vyhrkla popuzeně Háta. Pokud šlo o muže, žárlila na každou sokyni, matku nevýjímaje. Ostatně právě matka jí kdysi přebrala snoubence Radka Spajereka. Patří vám oběma, ukončil jejich spor dvorně. Kdybyste mi však pořád neskákali do řeči, mohl bych se přiznat ještě k jiným nectnostem. Tak například skládám básně. Složil si nějakou o Hátě? Zeptala se Barborka potouchle. V poslední době se mezi rytíři stalo módou vydávat se za básníka. Své verše rytíři opisovali od prostých německých minnesängerů a tvářili se, že je složili sami. Pokud je však opravdu složili oni, bývali většinou horší než dětské rýmovánky. Proč? Není přece paní, pro kterou by zmíralo mé srdce, nenaplněné touhou? To nebylo zdvořilé. A nechat ne v nejistotě půl roku, ani neposlat list, řekl a tentokrát hovořil opravdu rozladěně. Rychle však své pocity skryl a pokračoval. Ano, napsal jsem pár básní. O penězích, o věnu, o sázavě a o přírodě kolem a taky o lásce, v kterou věřím. Ale zatím nemá jasné obrysy. Jestli chcete, nějakou vám přednesu. Háta si těžce povzdechla. Kdysi jí manžel jednoho minnesängera věnoval, ale byl to mluvka a jeho verše si už ani nepamatovala. Za to Barborka nadšeně souhlasila. Ona se v rytířské poezii vyznala celkem slušně a byla zvědavá, co uslyší. Verše o člověku uměly prozradit víc než 10 špehů. Když Bohuš Kostka z Postupic skončil, spravedlivě uznala, že je mezi domácími rytíři výjimkou, protože jeho verše byly výtečné. A ještě k něčemu se přiznám, dodal potouchle, když se skromným výrazem vyslechl jejich slova chvály. Rád vařím. No ano, vařím. Netušil jsem, že se tu objevíte, ale náhodou jsem si i něco připravoval pro sebe. Zvu vás. Ochutnáte i jiný druh mého umění. Neboť nejen veršem živ jest člověk. Kaše z masa sušených švestek, rozvařeného zelí a koření byla výtečná. Ve zbytku večera se mluvilo už jen o jídle, rytířství a ženách. Když ráno Barborka s Hátou komorní hrádek opouštěli, srdečně je zval, aby přijeli zase. Tak, co si o něm myslíš? Zeptala se Barborka dcery, když byli z doslechu a sjížděli po kamenité cestě do údolí k sázavě. Museli jet opatrně, protože kameny byly namrzlé. Nebudu zapírat, ano, líbí se mi, přiznala se Háta. Já jemu asi taky. V noci přišel k mým dveřím a tiše prosil, abych ho pustila k sobě. Doufám, že si mu vyhověla. Jako matka by ses měla nad jeho chováním pohoršit a měla bys být ráda, že jsem závoru nezvedla. Ale ty se tváříš, jako bych udělala něco špatného. Pokom ty jsi, povzdechla si Barborka. Ale není všem dnům konec, že, má drahá? Háta však nebyla tak neobratná, jak si její matka myslela. Považovala jen za hloupé, aby mu vyšla vstříc hned, jak si o to řekne. Měla svou cenu a nemínila se prodat lacino. Nebyla přece slaneček na jarmarečním krámku. Než se ráno s Bohušem Kostkou rozloučila, domluvila si mezi čtyřma očima další návštěvu na komorním hrádku. A to hodlala přijet sama. Protože se však zima protáhla, objevila se tam až týden po masopustu. Na sobě měla svůj nejlepší plášť, lemovaný bobří kožešinou. Ze stejné kožešiny měla i plochou čapku s pérem na hlavě. Pro jízdu na koni si oblékla modré nohavice, jako by byla muž. Její matka v mládí takhle oblečená jezdívala také a musela si proto vyslechnout spoustu výtek. Klatovský kazatel jí dokonce hrozil vyobcováním z církve. V poslední době se však jezdecký oděv s nohavicemi stal mezi vznešenými dámami módou a marně proti němu horlili kazatelé katoličtí i utrakvističtí. Háta se chtěla líbit. Lepšíš se, vítali Bohuškostka postupit dobromyslně. Posledně si mne nechala čekat půl roku, teď už jen čtvrt. Horšíš se, pokárala ho stejně dobromyslně. Posledně si nás vítal mnohem laskavěji a s úsměvem. Jenže to spřijala se svou matkou, popichoval ji. Pomohl jí sesednout a nabídl jí důvěrně ruku, aby ji odvedl do paláce. Nechal donést svařené víno a misku se sladkými koláčky. Překvapeně se na ně zadívala, protože nebyl svátek, ale všední den poloviny týdne. Byla středa. A to se v některých zbožných domácnostech dokonce držel částečný půst. Jakoby nějakou návštěvu čekal. Jak jsi věděl, že přijedu? Zeptala se zvědavě. Vždycky mám připravené pohoštění, pokud by přijela nějaká zajímavá žena. A jezdí jich sem hodně? Zhruba jednou za čtvrt roku, opáčil tak ležérně, že se musela zasmát. To už věděla, že toho muže chce. Napila se a ochutnala koláčky, byly vynikající. Pekl si je ty? Zeptala se, aby řeč nestála. Nevěděla, jak začít. Její sebejistota byla tváří v tvář jemu pryč. Nechtěla něco pokazit. Samozřejmě. Pro dámy svého srdce peču vždycky osobně. A pokud by žádná nepřijela, pak bych si na nich pochutnal sám. Nicméně, nebudu ti lhát. Já věděl, že se tu dneska objevíš. Mám v pražských městech pár přátel. A ti mi sdělili, že v pondělí dorazila ke své tetě Markétce a že se sem ve středu chystáš. Háta zaváhala, protože se jí na tom něco nezdálo. Ano, v pondělí na staré město pražské opravdu přijela, ale o tom, že se chystá na komorní hrádek, neřekla živé duši. Pouze požádala Markétku, aby jí štolba ráno osedlal koně. A ještě jí pověděla, že se vrátí až za několik dní. Pokud tedy někdo poslal zprávu o jejich záměrech na komorní hrádek, musela to být ona. Dostala strašnou zlost. Všichni by s ní chtěli posouvat po šachovnici, jako by byla obyčejná figurka, která nemá vlastní vůli. Proč se zamračila? Vytrhl ji z chmurných úvah jeho starostlivý hlas. Nejsem lovná zvěř. Pochutnej si na svých koláčcích sám. Vyjela hádavě a vstala z křesla. Tak zase za čtvrt roku? Ušklíbl se sarkasticky. Když zamířila ke dveřím, vyskočil a zastoupil jí cestu. Chtěla ho obejít, ale nedovolil jí to. Háto, já mám trpělivost, ale co je moc, to je moc. Jestli odejdeš, už se nemusíš nikdy vracet. Proč mě nenechají na pokoji? Vykřikla zoufale a lítostivě popotáhla, aby se nerozbrečela. Proč? Protože tě mají rádi, všichni kolem tebe. Barborka, Markétka a konec konců tak trochu i já. Řekl měkce, jednou rukou ji objal a odvedl zpátky do křesla. Nechala se posadit jako malá holčička, kterou právě rodiče vyplísnili. Teprve když seděla, pomalu se jí vracela ztracená rozvaha. Hlavou jí vířila spousta myšlenek a nebyla schopná je nějak urovnat. Takhle zmatená nebyla už hodně dlouho. Nakonec vyhrkla. Proč mě vlastně chceš? Vždyť jsou mnohem krásnější ženy, než jsem já. To je pravda, souhlasil klidně. Jenže skoro každá má nějakou vadu, která vylučuje, abych se o ně mohl ucházet. Tak předně. Mnoho z nich je vdaných, takže nic pro mě. Jiné jsou příliš mladé a o ty já také nestojím. Zbývají tedy vdovy a staré pany. Mezi vdovami je určitě spousta moc pěkných ženských. Jenže některé nemají skoro žádné věno, ale to bych nakonec oželel. Jenže většina krásných jsou ženy hloupé, ctižádostivé, líné, hádavé nebo nudné. Tak řekni sama, co mi tedy zbývá? To je mi logika, povzdechla si. Už se trochu uklidnila a vracela se jí dobrá nálada. To, co právě řekl, neznělo sice dvorně, ale bylo to celkem zábavné a hlavně chytré a věcné. A pokud nebyla příliš náročná, mohla to považovat za lichotku. Sice velice skromnou, ale přece jen lichotku. Usmála se na něj, ale aby to neměl tak snadné, oponovala. Já ovšem skoro žádné věno nemám. Jsem hádavá, ctižádostivá a často velice nudná. A nedělám vždycky chytré kroky. Ale ani ne hloupé, usmíval se dobromyslně. Podívej, Háto, naliju ti čistého vína, pak se rozhodni sama. Začnu samozřejmě věnem. Zlenice jsem koupil, protože jsem si na ně půjčil. Od tvé zámožné příbuzné Markétky. Pokud si tě vezmu, vrátím jí tolik, kolik mi přineseš věnem a zbytek budu splácet za minimální úrok. Proto jsem Markétka poslala svého služebníka se vzkazem. Má tě ráda. Má ráda své peníze. Průcovitě protestovala Háta. A co by bylo, pokud by si mne nevzal? Pak o zlenice asi přijdu, ale oželel bych je spíše než tebe. Nejsem neskušený mladík a má láska není to, co popisují trubadůři. Pokud by tě zavřeli do vysoké věže, nepolezu v noci do tvého okénka po provaze v dešti šípů strážců. A pokud bys mne odmítla, nelehnu si pod rozkvetlý strom a žalem tam nevypustím duši. Má láska odpovídá mému věku. Nebudu na tomto světě nijak dlouho a chci mít po boku ženu příjemnou do náruče, lahodnou pro oči, zábavnou a odpovědnou. Ty zvedla celé hospodářství Buriana z Gutštejna a počínala si zvítečně. Já jsem spíše trubadůr než hospodář. Tak nějak jsem si říkal, že bych se staral o domácnost, vařil bych, večer bych tě bavil a ty by se postarala o mé dvorce. Pokud však kývneš, opovaž se mi někdy vyčítat, že jsem lenošivý rytíř. Já netoužím po dvorském úspěchu, chci žít tady u Sázavy a těšit se z ticha a sluníčka, dobrého jídla, vína a zmilování. Háta mlčela a s úsměvem si prohlížela jeho tvář. Měl opravdu pěkné oči a rty, které nemohly lhát. Jenže život ji naučil, že věci nemusí být takové, jak se zdají na první pohled. No, zkusit bychom to mohli, řekla po chvilce váhavě. Ty máš své představy, já zase své. Jak vidím, nejsi rozhodně rytíř, kterému by příliš záleželo na tom, co si o něm myslí jiní. V tom jsme stejní. Mé matce bylo jedno, pokud jí lidé pomlouvali, že má milence. Zkusím kráčet v jejich stopách. Nemusíme hned spěchat k oltáři. Pokud se však ukáže, že si opravdu rozumíme, pak se za tebe ráda provdám. Čím začneme? Milováním rozhodně ne. Sám si přece řekl, jak důležité pro tebe je, aby jsi se svou manželkou rozuměl i mimo lože. Lhal jsem, prohlásil hned. Bůh stvořil svět za 7 dní. Musí stačit i nám. Zůstanu u tebe týden. Pokud dokážeme po tu dobu žít tak, aby to vypadalo na dobré manželství, pak 7. dne, kdy pán odpočíval, spočineme na loži i my. V tom se Háta ovšem zmýlila. Sama už 4. večera pozvala Bohuše Kostku do svého lože. Později důvěrným přátelům se smíchem vykládala, že oni stvořili svůj svět, na rozdíl od Genesis, už za 4 dny. Svatba se konala po Velikonocích, hned jak skončil předepsaný církevní půst a čas pokání.